mai sugilanun nga nahisulat sa labyahan sa panahon nahanaw daw asun sa
Yeah.